7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi revenim la lista unor dovezi identitare pe care încercăm să o alcătuim împreună cu oaspeții emisiunii noastre. La fel cum unul dintre protagoniștii scandalosului roman Codul lui Da Vinci se întreba dacă e posibil să traversezi hățișurile istoriei deformate probabil de percepția subiectivă a cronicarilor ca să ajungi la evenimentul autentic, ne întrebăm și noi câtă diversitate poate să încapă sub umbrela unei entități, fără să îi fie afectată osatura. Iată de ce, în ediția de astăzi, reluăm discuția despre condamnarea comunismului de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei și despre modul în care se dezic de această moștenire statele post-socialiste. Cu cine discutăm astăzi, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ileana Ciorchescu. La Kiev se deschide luni reuniunea la nivel înalt a organizației regionale GUAM, din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjanul și Republica Moldova. Președinții statelor GUAM vor adopta cu această ocazie documentele constitutive ale organizației. Despre avantajele participării Moldovei în această organizație regională, ministrul de externe Andrei Stratan declara recent Europei Libere.
O bună parte din problemele care astăzi preocupă statele GUAM, ele sunt comune și această asociație a țărilor din regiune nu o singură dată și-a demonstrat solidaritatea prin declarațiile comune care au fost lansate, inclusiv cea care se referă la reglementarea conflictului transnistrian. Cunoaștem summitul OSCE-ului, deci alte reuniuni unde avem posibilitate, nu de sine stătător, dar cu bună înțelegere a acestor patru state, de lansăm o inițiativă și să susținem poziția comună a unei din aceste țări. Lucru deosebit de important și lucru care este apreciat și văzut sub altă prismă mai pozitivă, dar câteodată și decisivă din partea partenerilor noștri internaționali și instituțiilor europene.
Ministrul de externe Andrei Stratan. Pe lângă discuțiile la nivelul șefilor de stat și a ministrilor de externe, la reuniunea GUAM va avea loc și o întâlnire a ministrilor economiei, energeticii, transporturilor și a șefilor serviciilor vamale. Ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur, a informat că în prezent în țară numărul de focare confirmate de gripă aviară a crescut la 25 în localități din județele Brașov, Bacău, Buzău, Vrancea, Covasna. Totodată există 26 de suspiciuni, între care 2 focare în capitală. La București sunt suspectate 2 focare de gripă aviară în sectoarele 2 și 4. Pe lângă București, alte orașe afectate sunt Brașov, Neamț și Sibiu. Ministrul român al agriculturii a informat că este în discuție ideea de a interzice prin lege creșterea de animale de casă în aglomerațiile urbane. Totodată, Gheorghe Flutur a anunțat că va fi înființat un corp de control care să controleze la rândul său pe cei însărcinați să asigure siguranța alimentelor.
Am pregătit ordonanța de trecere în subordinea mea a autorității sanitar-veterinare și aici vreau să vă spun că am discutat cu primul ministru ca să constituim un corp de control care să verifice pe cei care urmăresc securitatea alimentară din România, că despre asta este vorba, și în momentul în care această reorganizare va avea loc, discutăm și eu vă garantez cu toată fermitatea și responsabilitatea că fața serviciilor se va schimba radical.
Ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur. În Muntenegru are loc referendumul asupra independenței Republicii, aflat acum într-o federație cu Serbia. În baza unei înțelegeri cu Uniunea Europeană, pentru ca rezultatul referendumului să fie validat, participarea la vot trebuie să fie de peste 50%, iar votul pentru sau contra independenței trebuie să întrunească 55% din sufragile exprimate. Corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică, Petiu Petkov, are mai multe informații.
Votul este monitorizat de aproximativ 3600 de observatori locali și internațional. Prognozele sunt contradictorii. Primul ministru Djukanović a anunțat că 58% din cetățenii republicii vor sprijini independența. Tabăra pro-sârbă condusă de Predrag Bulatović însă consideră că din motive economice și emoționale, majoritatea alegătorilor se va pronunța în favoarea menținerii statului comun. Primele prognoze sunt așteptate în jurul orei 23. Cele 1120 de secții de votare vor fi închise la ora 21. Rezultatele finale vor fi anunțate luni seara. Drept la vot au aproximativ 485.000 de persoane. Până la prânz au votat peste 50% din alegători. Pentru a participa la vot, din Serbia au sosit 5.000 de muntenegrini, iar din alte țări europene 10.000. Autoritățile belgradene afirmă că prin decizie ca secții de votare să fie deschise numai în Muntenegru, au fost lipsiți de drepturi 250.000 de muntenegrini din Serbia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, invitatul emisiunii de astăzi este Andrei Pleșu, scriitorul, profesorul universitar și fostul ministru al culturii și de externe din România, fondatorul revistii Dilema și ctitorul Fundației Noua Europa, rectorul Colegiului Noua Europa și fostul consilier pentru politică externă a președintelui Băsescu. Dacă vreți să știți mai multe despre Andrei Pleșu, dați o fugă pe internet și o să vă convingeți că este omul căruia îi plac ideile, dar și lejeritățile, sau cârnații de pleșcoi, așa cum recunoaște Andrei Pleșu în CV-ul prezentat pe pagina editurii Humanitas. Pentru că Andrei Pleșu a semnat în Dilema un articol în care pune la îndoială traiectoria condamnării comunismului aleasă de președintele Băsescu atunci când a discutat constituirea comisiei ce va documenta legitimitatea actului de condamnare a comunismului. Am pornit dialogul din acest punct. De ce tocmai România, care a dat jos zidul berlinez așa de o manieră mai hotărâtă și chiar foarte hotărâtă, da, a ajuns să calce pe frână, așa cum spuneți dumneavoastră în acest articol?
Da, este și pentru mine un prilej de neliniște și de mirare să văd că un popor care a știut să fie mai radical decât altele în momentul rupturii de regimul trecut, a trecut ulterior prin perioade de acomodare, ba chiar de nostalgie, întâi și întâi pentru că primele noastre guvernări au fost inevitabil legate de reflexe și uneori de oameni vechi. Apoi pentru că au apărut priorități de ordin economic, de ordinul supraviețuirii, care ne-au făcut să ne luăm privirea de la propria noastră suferință trecută și să ne gândim la urgențele prezentului sau la perspectivele de promisiune pe care integrarea NATO, integrarea europeană le-au putut oferi. Faptul că acum suntem ultima țară care își pune problema unei condamnări oficiale a comunismului și că înțelegem să o facem atât de căznit, inventând o comisie care echipurile trebuie să dovedească științific, într-adevăr comunismul a fost rău, ține poate și de oameni, de câțiva oameni, poate că însuși președintele Băsescu are o viziune foarte specială asupra comunismului și atunci nu vrea să facă un gest radical înainte de a se asigura că experții îl susțin, fie de faptul că tânăra generație nu mai privește cu mare interes acest subiect.
Dar cum e să le spunem tinerilor care astăzi mai și deschid televizorul și află că la Roma s-a ales un președinte comunist, cum e să le spunem să condamne ei comunismul dacă văd că merge bine, mersi?
Este un al doilea aspect al problemei care ține de atmosfera internațională. Din păcate, spre deosebire de nazism, comunismul n-a reușit să se compromită. A spune despre cineva că a fost nazist este, în general, pentru toată lumea normală, o informație compromițătoare. A spune despre cineva că a fost comunist nu pare să atârne atât de greu. Eu însumi am cunoscut în Germania de vest, de pildă, înainte și după unificarea cu Estul, oameni extrem de distinși, intelectuali rafinați, care mărturiseau că pentru ei experiența Germaniei de Est a fost o experiență mai curând pozitivă, că Germania de Est era Germania cea bună. Câte vreme în Occident lucrurile sunt atât de neclare, într-adevăr e dificil să fim noi foarte radicali, pentru că avem mereu sentimentul că ne izbim, cum s-a văzut de curând la discuțiunile din Consiliul Europei, de un fel de reticență, de un fel de rezervă, care pune mereu comunismul sub un roz tolerabil. Lucrul ăsta este pentru cei care au trăit comunismul tulburător, dezamăgitor, dramatic, dar de neînfrânt.
Fostul președinte moldovean Petru Lucinski spunea că dacă cumva se vor deschide dosarele KGB-ului, s-ar putea să rămânem fără intelectuali, însemnând că intelectualitatea ca și cum este cea care a colaborat și a făcut teren, de fapt, și pentru atrocitățile comuniste. În cazul Republicii Moldova este extrem de dificil să fie condamnat comunismul atâta timp cât votul majoritar s-a dat pentru un partid comunist. Ca un fost ministru de externe și care rămâneți un diplomat, cum credeți are șansă condamnarea comunismului de partea asta a Prutului?
Mă tem că nu. Oricât aș încerca să fiu de diplomat, nu pot găsi un răspuns mai echivoc. Vizitând Republica Moldova, am fost destul de șocat să văd că însemnele Partidului Comunist, termenul însuși, limbajul, sunt încă la mare preț. Și, prin urmare, ideea de a condamna un tip de ideologie și de sistem politic care funcționează încă, e destul de greu de obținut. Nu cred, într-adevăr, oricât de mult s-ar reforma din interior Partidul Comunist pentru a fi cât de cât plauzibil în tip de limbaj pro-european, e foarte greu de imaginat că el își va da singur un vot de blamb.
Dar cum se explică faptul că președintele Voronin nu s-a putut înțelege cu goșistul Iliescu și, dimpotrivă, cu Băsescu a găsit limbaj comun?
Între președintele Voronin și președintele Băsescu a fost de la bun început un fel de simpatie, un fel de colocvialitate care venea de la o anumită structură umană. Ceva în stilistica președintelui Băsescu, chiar dacă el e promovat de o coaliție care e mai curând, să zicem, de centru-dreapta, în structura lui e ceva din stilul popular, direct, deschis, aș îndrăzni să spun aproape tovărășesc, care e familiar lui Voronin. Iliescu, având complexe că ar putea fi asimilat unei posterități comuniste și având complexe în legătură cu trecutul lui de student sovietic și cu problematica complicată a relațiilor româno-moldovene, a fost întotdeauna mult mai rezervat, mult mai timorat, încercând să dea impresia unei neutralități sau chiar a unei distanțe care să îi facă un portret de european convins. În vreme ce Traian Băsescu n-are aceste complexe, se poartă cum îi e firea, e un om autentic prin definiție și autenticitatea lui convine mai mult stilului Voronin decât stilul Iliescu.
Revenind la șansele condamnării comunismului în fapt, mai multe țări, state, popoare au trecut probabil prin această dilemă și, vă spuneam, este cea mai acută în Republica Moldova, pentru că moldovenii ar trebui să accepte când li se spune că, domnule, aveți în familie un strigoi. Și e greu să te împaci cu acest strigoi, să reconsidere arborele genealogic, ca și problemă etică. Cum au rezolvat-o alții?
Dacă vă gândiți la fostele țări comuniste...
Da, în primul rând la cehi, la polonezi, de exemplu.
Da, bun, au rezolvat-o mai bine decât noi și înțeleg să mă afiliez destinului moldovean în privința aceasta, pentru că suntem mai apropiați decât credem. Au putut să rezolve și pentru că sunt altfel așezați pe hartă. În mod limpede, pentru cancelarele occidentale, Ungaria, Cehia și Polonia sunt niște realități palpabile și care fac parte din istoria lor, în vreme ce țările care sunt dincoace de această graniță centrală europeană au o reprezentare mult mai vagă. Pentru oamenii din cancelările din vest, România, Bulgaria, Moldova sunt deja într-un teritoriu cu un portret neclar și insistența pe care o au ei pentru integrarea Cehiei, Poloniei și Ungariei e mult diminuată când e vorba de acest teritoriu infinit mai neliniștitor, mai nesigur.
Bine, asta e factorul extern, dar factorul intern?
Factorul extern. Factorul intern, cred, se referă la următoarea situație. Una este problema doctrinei comuniste și a ideologiei comuniste în general, care, cel puțin în România, după părerea mea, n-a avut aderenți adevărați. Eu cred sincer că marii marxiști ai secolului 20 au fost în vest mai curând decât în est, acolo se citea Marx, acolo se făcea Marx la facultate, acolo comunismul își păstrase un fel de aură de utopie fericită, în vreme ce în țările care îl trăiau direct, comunismul nu era îmbrățișat cu adevărat mai de nimeni și cursurile de socialism științific erau o butaforie. Dar, dincolo de doctrină și de ideologie și de sistem care în fond n-au prins, altceva s-a întâmplat. Roadele concrete ale acestui tip de dictatură au schimbat oamenii în asemenea măsură încât e foarte greu de sperat că într-un timp scurt ei se vor putea însănătoși. Comunismul a produs un tip de om care e poate omul nou pe care visa să-l producă, dar care în orice caz e foarte greu de recuperat într-un teritoriu de normalitate. E un om care are o altă atitudine față de legi decât ceilalți oameni, e un om care are o altă atitudine față de muncă, față de stat, față de ideea de libertate, față de ideea de drepturi. Cu toții suntem afectați de acest microb ideologic care ne face să nu ne putem acomoda la o scară de valori normală.
Adică acestea sunt adevăratele victime ale comunismului și nu dizidenții?
Mă tem că da. Dizidenții, în fond, încercau nu atât să răstoarne lucrurile, ci încercau să se poarte normal într-o lume care uitase ce înseamnă să te poți normal. Dizidentul, în general, în țările noastre, a fost cineva care nu înțelegea de ce nu trebuie să se vadă cu un prieten din străinătate, care nu înțelegea de ce nu trebuie să spună ce gândește, care nu înțelegea de ce nu are voie să scrie ceea ce vrea să scrie. Lucrurile astea nu sunt lucruri excepționale, sunt lucruri normale într-o lume normală. E bine, normalitatea asta a fost suportul dizidenței. În vreme ce restul populației a început să asume anormalitatea ca fiind un fel de fatalitate, un mod de viață de care oricum nu se poate trece. Și asta a făcut ca întreaga comunitate să își modifice structura, gândirea, comportamentul, în așa fel încât ea trăiește inerțial, chiar după căderea comunismului, într-o scară de valori care e cea deformată de comunism.
Într-o ușoară opoziție cu prudența președintelui Băsescu, premierul Tărăceanu a spus că, recent, comunismul ne-a distrus elitele. De fapt, este asta o probă pentru viitorul dosar?
Mie mi se pare că toată această încercare de a colecționa probe și de a face un dosar, am și scris-o, e ridicolă. Orice om care a trăit în țările astea știe în ce măsură comunismul a fost o catastrofă și e puțin ofensator la adresa suferinței generale să vrei să demonstrezi evidența.
Sau să o măsori.
Sau să o măsori. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce spune primul ministru Tăriceanu. Eu nu cred că regimul comunism a avut ca adversar, în primul rând, clasa așa zisă exploatatoare. N-a fost o luptă de clasă în centrul strategiei comuniste, ci a fost o luptă împotriva elitelor. Și anume a elitelor din toate clasele sociale. A existat o nimicire a elitelor țărănești, pentru că eu înțeleg prin elită, pe cei mai buni din fiecare categorie. Nu mă gândesc la un turn de filde și în care unii stau și numără mărgele de sticlă. Elita înseamnă oamenii care își fac treaba în mod optim, indiferent pe ce palier. A existat o elită țărănească pe care colectivizarea și pușcăriile au distrus-o. A existat o elită muncitorească care a fost manipulată și distrusă. O elită politică care a fost practic anihilată. O elită intelectuală care a fost de asemenea retezată. Tot ce era de preț, tot ce era ales din punct de vedere al competenței, al onestității și al eficienței, a fost distrus la toate nivelele. De-aia nu ne putem pune pe picioare la ora asta, după 15 ani de la schimbările din 89. Pentru că pentru a te pune pe picioare e nevoie de oameni capabili. Și oamenii capabili din toate categoriile au fost, vreme de 45 de ani, practic măcelăriți, sau au supraviețuit în forme minore, marginale, de unde e foarte greu să pot regrupa.
Revenind la comunismul sau la cartea de vizită a comunismului din Moldova, în accepțiunea cea care va fi, de exemplu, vizată în dosarul pe care o vrea președintele Băsescu, Comunismul moldovean nu mai se pretează la o asemenea noțiune, pentru că, de exemplu, este prieten cu Bruxelles, pentru că crede în Dumnezeu, are o sumedenie de elemente care au diluat mult doctrina, practicile. Și atunci, despre ce comunism vorbim în cazul Moldovei?
Eu cred că vorbim mai mult de un fel de rezidu retoric și ideologic, care într-adevăr e subțiat. Putem face o comparație, deși termenii ei sunt destul de îndepărtați, și cu ceea ce mai poate fi comunismul la ora asta în China. Comunismul în China își păstrează un fel de rigoare de beton în materie de ideologie, dar din punct de vedere economic s-a înțeles de mult că soluțiile capitaliste sunt mai utile. Și atunci asistăm acolo la un fel de ființă hibridă în care se păstrează inerțial ritualurile vechiului sistem, dar practic s-a trecut deja la un tip de viață care e în dezacord cu acest sistem. După mine, o asemenea disarmonie nu poate funcționa la nesfârșit, pentru că nu poți să ai capul într-o parte și corpul în partea înaltă. Sigur, în Moldova nu e chiar același lucru, dar eu cred că la ora asta termenul comunism de acolo e mai mult un instrument electoral, un fel de a menaja nostalgiile și confortul mental al oamenilor, decât o doctrină cu adevărat coerentă. Și, în fond, asta e și speranța mea, că lucrurile în profunzime sunt altfel și anume mai bune și că vor duce la soluții mai bune. De vreme ce comunismul nu e încă condamnat ca atare sau în orice caz unanim respins ca soluție politică nici în vest, mai pot supraviețui și din coace formule politice care să nu fie radicale, dar care în fond privesc spre o posibilă normalitate.
Citeam la începutul săptămânii articole de ziar din care am aflat că există o contrapondere civică care se numește Centru al Rezistenței Anticomuniste, o alternativă pentru ceea ce se numește în presă, repet, mascarada de proces a comunismului. Înțeleg că acest centru sau contrapondrea civică va încerca un alt fel de dosar, un alt fel de proces al comunismului. Ce fel de proces au de gând să facă adevărații luptători cu comunismul? Și dacă ar fi să vă întrebe pe dumneavoastră, ce fel de probe ați propune dumneavoastră? Și ar intra, de exemplu, în această gamă de argumente, de exemplu, și romanele, eseurile, peliculele cinematografice sau ce altceva?
Eu fac o deosebire între procesul comunismului și condamnarea comunismului în general. Comunismul ca sistem poate fi condamnat fără prea multe preparative. Evidenta catastrofă în care au ajuns țara și oamenii în urma lui nu pot fi contestate de nimeni și pot fi imediat demonstrate cifri, că au fost sute de mii de arestări și sute de mii de victime, nu numai directe, dar și indirecte, familii întregi nenorocite, proprietăți distruse și o țară întreagă falimentată.
Și atunci ar fi suficient o declarație a Parlamentului sau ceva
asta
de genul?
Asta vroiam noi, gestul minimal pe care îl așteaptă lumea de la președinte. E vorba că el în fața camerelor leunite ale Parlamentului să spună în numele statului român, care a avut și un episod dictatorial comunist, ne cerem iertare tuturor celor care au avut de suferit după urma acestei dictaturi, ceea ce mie mi s-ar părea un gest de o naturalețe, de o simplitate și de o putere simbolică exemplare.
Și fără un angajament clar de a da despăgubiri eventualelor reclamanți?
E vorba întâi și întâi să acceptăm că lucrul în sine a fost de ordinul răului. În etapele următoare se poate trece nu la un proces al comunismului, fiindcă e foarte greu să faci procesul unei ideologii, după care se poate trece la detalii, se pot căuta vinovați care să fie identificați și a căror vină să fie juridic, penal demonstrabilă. Și nu e vorba aici de vânătoare, de vrăjitoare sau de un simț al răzbunării, dar e vorba de o echitate minimală. Nu se poate ca oameni care au smuls unghii și bărbi să aibă pensii grase și să aibă manifestări publice chiar, cot la cot cu victimile lor. Asta este o inechitate, este o monstruozitate de asta.
La fel cum ar fi inechitabil, de exemplu, să fie exclus din funcție ministrul de externe, doar pentru că a fost utecist, nu?
Bun, asta este iarăși alt tip de problemă. Noi care am trăit comunismul știm că a fi fost pionier sau a fi fost ca elev utecist nu avea nicio semnificație de angajare politică adevărată. Era un sistem de racolare, respectiv de promovare a premianților, a copiilor harnici, care în acea etapă nu era politică, chiar dacă era politizată propagandistic de activiști. Dar e vorba de cei care au fost activi în aplicarea principiilor politice dictatoriale și care au făcut victime. Și nu e vorba numai de victime ideologice. În asta vorbează scriitori care au făcut și ei compromisuri și așa mai departe. E vorba de cei care au avut un comportament de așa natură încât după urma lor și-au pierdut libertatea sau chiar viața oameni. Despre oameni ca ăștia e vorba și nu despre faptul că într-un moment sau altul cu tare poet sau cu tare prozator a scris câteva rânduri compromițătoare astăzi despre partid sau despre armata sovietică. Astea sunt niște fleacuri până la urmă, deși toate au contribuit firește la o degradare a atmosferei din țară.
Și ca să nu recidiveze, ce e de făcut ca să fie imunizate tinerele generații?
Păi ele trebuie informate. Eu am văzut cu tristețe maximă că sunt oameni născuți fie în ultimii ani ai deceniului 9, fie imediat după 89, oameni care habar nu mai au ce a însemnat episodul comunist în istoria țării, care n-au reprezentări, care nu pricep de fapt despre ce e vorba și lucrul ăsta e inadmisibil. Pentru că nici școala, nici televiziunile, nici gazetăria nu fac o operație cât de cât sistematică de informare. Nu e vorba nici de anatemă până una alta. E vorba ca să ții viu în memoria oamenilor tineri un episod din istoria națională care a fost sângeros și devastator. Există o condamnare legitimă a comunismului în mintea fiecăruia din noi. Dacă e să trecem la o analiză a dezastrului comunist, aici lucrurile sunt extrem de complicate. Viața sub comunism a fost o viață care nu se poate reduce la o schemă. Conjuncturile psihice, politice, private, pe care am avut cu toții ocazia să le traversăm, sunt toate la oaltă o rețea extrem de complicată și de confuză de evenimente și de judecăți și de trăiri, care nu poate fi sistematizată ușor. Asta e o muncă enormă care trebuie făcută cu discernământ, trebuie făcută fără un resentiment orb, ci cu o judecată critică cât se poate de obiectivă, dar care vor cere foarte mult timp. Dar dacă primul pas nu se face, dacă nu pornim totuși de la o condamnare de principiu a unui sistem dictatorial, atunci nici pașii ceilalți nu se pot face și riscăm să vedem supraviețuind mentalități și comportamente și idei care oricând pot recoagula într-o formulă dictatorială. Asta ar fi pedeapsa cea mai mare pe care noi am putea să o avem și victoria cea mai nesperată pe care comunismul ar putea să o aibă, fie și postum.
Dar nu cumva deja e timpul să analizăm și postcomunismul?
Cu siguranță, pentru că postcomunismul e încă legat de comunism. Din păcate, noi n-am trăit o noire radicală. Noi n-am înviat în sensul că fiecare celula noastră a renăscut și a căpătat un alt portret. Noi suntem încă marcați de viața pe care am trăit-o sub acest sistem, uneori fără să ne dăm seama, uneori fără să putem întreprinde nimic împotriva acestei inerții instalate în noi. În urmare, dacă vrem să lămurim lucrurile, trebuie să avem problematica asta în minte ca fiind cheia însăși a salvării noastre.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt. Am stat de vorbă cu scriitorul, profesorul universitar, diplomatul Andrei Pleșu, care știe să fie convingător tocmai pentru că nu-și propune cu tot din adinsul acest lucru. El spune că evită cu tot din adinsul să fie teoreticianul cu perfecțiuni geometrice. Și tocmai